Ndonë se Kosova është një vend relativisht i vogël, është vend i cili mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Mitrovicës, ai i Anamoravës, Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës, Malet e Rugovës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë, në të cilat qytetarët, por edhe turistët mund ta kalojnë kohën. Por sa i frekuentojnë të rinjtë këto vende dhe sa ka njohuri për to, flasin ata vetë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Shend Boshnjaku studion shkencat kompjuterike. Ai thot se Kosova ka vende turistike, derisa tregon se cilat vende i viziton më së shpeshti.
Po, kena në Rugovë, Brezovica. Varet për çka e li, për shembull për verës e kena Rugovën shumë mirë. E kena edhe për dimrit, e kena Brezovicën që një më të mirë në rajon.
E sa i viziton ti personalisht?
Jo shumë shpesh, varet kur kam kohë, si tash tim fakultet s'kena shumë kohë, po për ndryshe kur kena kohë me shoqni shkojna shumë shpesh. Që e ble, herën e kaluar kem Brezovicë.
Edhe Ron Nela, student, tregon se sa i shfrytëzon vende turistike në Kosovë.
Unë për vete jo nuk i vizitoj, veç unë ma shumë, do më thonë, jom i dhanë unë ma kaskimi, do më thonë, shkojnë për Brezovica, në Brezovica.
Arbnor Mehmeti, qytetar, jep mendimin e ti.
Ka vende turistike, është Gryka e Rugovës, Drini Bardh, Brezovica, Prizreni.
Sa janë zhvilluar si pas jush?
Janë zhvilluar me vendet evropiane botërore, nuk mundën bëhë më krasu dhe që janë edhe të zhvilluar, sidomos Prizreni që kanë zonë vend në vajtë në botë, dërë vendet që është me kulturë dhe me trafikimi kulturore.
E ju sa i vizitoni ato?
I vizitoj në janë vetë.
Ferdi Kadriun e takuam në njërin nga sheshet në kryeqytet, derisa vjen nga Mitrovica. Ai thot se Kosova ka mjaft vende turistike të bukura, por nuk ka përkushtim të mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës.
Mjaftueshëm për me u vizitu.
E sa i vizitoni?
Sa kem mundësi, po përderisa jam për Mitrovicës, Shale e Bajgorës, mandej kem Lumejna ndej, po pse jo dhe në Bogën Rugovë, e Prizrenin e kem qytetet tjera të mjaftueshme. Po në këtë imi shvizu. Kështë që me pas një përkushtim të njaftushëm për institucioneve, kështë në vizitu ma shumë.
Edita Kastrati studion Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, derisa vjen nga Ferizaj, a e thot se vende që më së shumë ti viziton janë rreth vendlindjes së saj.
Po, shumë e po, në Rugovë, afër neve është edhe jezerë që lepence këtu. Ato.
Sa i shfrytëzoni ju ato vende?
Ne i shfrytëzojna shumë, zakonisht verës të vikend shkojna një zarë ose në rodime.
Saranda Regjepi është student e fakultetit të gazetarisë.
Ka, po nuk janë zhvillume. Mendoj që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqyer, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë sa janë shfrytëzojnë për njerëzve, njerëz dalin. Të vende, kështu që ka nevojë për investime.
Ndryshe, ekspertët e turizmit vlerësojnë se Kosova mund të presë turist nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar, por që sipas tyre problemi qëndron atë se ky sektor ka mbetur i anashkaluar, duke mos i dhënë prioritet sektorit të turizmit. Ata thonë se vende turistike janë industria më e fuqishme edhe në vendet në zhvillim dhe është një ndër prioritetet kryesore. Derisa shtojnë se në Kosovë është prioriteti i fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.